Posledně jsme spolu, milí posluchači, četli v první knize Mojžíšově závěr 43. kapitoly. Byl to příběh, kdy se Jákobův syn Josef v roli egyptského vládce už podruhé setkává se svými bratry. Tentokrát jich není jenom 10, ale přichází i 11. Josefův nejbližší bratr Benjamín. A všichni spolu stolují. Možná bychom očekávali, že Josef tuto příležitost využije k něčemu rozhodujícímu. Buď k tomu, čeho se báli jeho bratři, kteří jej dosud nepoznali, čili že se na ně vojensky oboří a dá jim co proto, anebo jak to vnímáme my z našeho diváckého pohledu, že se jim dá poznat a že jim ukáže své odpuštění a milosrdenství. Josef však v době mezi těmito dvěma návštěvami svých bratří měl dost času na rozmyšlenou. Myslím, že hodně uvažoval, jak se k ním zachovat, co udělat. A jsem si jist, že více než kdokoliv z nich a patrně více než kdokoliv z nás jako čtenářů tohoto příběhu, Josef přemýšlel o budoucnosti. Mohu se mýlit, ale myslím si, že Josef přemýšlel o tom, co viděl kdysi u svého otce Jákoba. Přemýšlel o poslání této rodiny, která má nést Hospodinovo jméno nejen sama v sobě, ale také mezi ostatní lidi. Vždyť v Abrahamovi mají být požehnány všechny národy země. Více než kdokoliv jiný teď Josef viděl, že Hospodinovo slovo se plní. A když tak přemýšlel, domnívám se, že si uvědomil, jací jsou vlastně ti jeho bratři. Čím žijí, jak smýšlejí. Jaké poselství o Hospodinu tito lidé ponesou? Snad proto se Josef rozhoduje ještě pro jednu zvláštní epizodu, která jeho bratry přiměje k zamyšlení a ke zkoumání jejich vlastních postojů a jejich vlastního srdce. A tak, přátelé, opět otevíráme jednu z dramatických kapitol. Josef se připravuje na to, aby se konečně dal svým bratřím poznat. Měl ovšem ještě něco důležitého v úmyslu. Chtěl prověřit, anebo spíš jim samotným ukázat, jejich vzájemné vztahy i jejich vztah k Benjamínovi a také k jejich otci. Vzpomeňme, kdysi byli schopni kvůli své zášti a žárlivosti samotného Josefa prodat do otroctví. Změnili se za tu dobu? Benjamín měl zaručeně nejméně tak výsadní postavení mezi ostatními bratřími, jako měl kdysi Josef. A můžeme se právem domnívat, že měl v téhle Jákobově rodině ještě mnohem výsadnější postavení než kdysi Josef. Budou tihle bratři znovu schopni ponechat otcova oblíbence, tentokrát ovšem Benjamína, v otrockém područí v zájmu své vlastní záchrany? Tyhle a podobné věci se museli prokázat před tím, než se jim Josef mohl dát poznat. Ano, přátelé, často se stává, že teprve v kritických životních situacích se ukáže, co v kom je, komu na čem opravdu záleží. My v našem čtení poznáme, jak se Jákobovi synové mezi tím rozvinuli dál a uvidíme mezi nimi i vyrůstající charaktery. Naše čtení jsme v závěru 43. kapitoly skončili tím, že Josef a jeho bratři a pár Egypťanů sedí spolu na hostině, hodují a pijí a v tomto smyslu se mají báječně. Když pomalu končí hostina, jejíž smysl Josefovi bratři naprosto nechápou, Josef organizuje důležité záležitosti spojené s návratem jeho bratří domů. Kapitola 44. verš 1. Josef pak přikázal správci svého domu: naplň žoky těch mužů potravou, kolik jen budou moci unést, a stříbro každého z nich vlož navrch do jeho žoku. Můj kalich, ten stříbrný, vlož navrch do žoku nejmladšího spolu se stříbrem za nakoupené obilí. I učinil, jak mu Josef uložil. Ráno za svítání byli ti muži propuštěni i se svými osly. Tolik tedy první tři verše. Když se bratři vydali na zpáteční cestu, měli za to, že je všechno v nejlepším pořádku. Neměli nejmenší potuchy o poháru ukrytém v Benjamínově vaku. Zanedlouho však přišlo pro ně ještě větší překvapení, než jaká prožili dosud. Když vyšli z města a nebyli ještě daleko, řekl Josef správci svého domu: pronásleduj ty muže, až je dostihneš, řekni jim, proč jste se za dobro odvděčili zlem. Což jste nevzali to, z čeho můj pán pije a čeho používá k věštění, zle jste se zachovali, že jste to udělali. Když je správce dostihl, řekl jim ta slova. Odvětili mu: proč mluví můj pán taková slova? Tvoji otroci jsou daleci toho, aby udělali něco takového. Vždyť stříbro, které jsme našli na vrchu ve svých žocích, jsme ti přinesli ze země kananejské zpět. Jak bychom mohli ukrást stříbro nebo zlato z domu tvého pána? U koho z tvých otroků se to najde, ten ať zemře, a my se staneme otroky svého pána. Správce souhlasil: dobře, ať je po vašem, ten, u koho se to najde, se stane mým otrokem, vy budete bez viny. Každý rychle složil svůj žok na zem a rozvázal jej. Nastala prohlídka. Začala nejstarším a skončila u nejmladšího. Jákobovi synové si byli naprosto jisti, že u žádného z nich se nemůže nacházet nic ukradeného. Vždyť s takovou úzkostí přicházeli do Egypta a s takovou úzkostí seděli v Josefově domě. Copak by si kdokoliv z nich dovolil v domě egyptského vládce ještě něco ukrást? Lidé často mívají svůj názor na to, co je možné a co ne, protože vycházejí jen ze sledu příčin a souvislostí, jak je znají ze svého pohledu. To je sice velmi logické často, ale skutečnost může být jiná, protože ze svého pohledu mnohdy nevidíme všechno, co se na událostech podílí. Bůh může vložit do našeho života okolnosti, o nichž máme za to, že nemohou nastat. A přece to není nějaká léčka, v níž bychom se měli chytit. Může jít i o zkoušku. Zkoušku, jak se budeme za těchto okolností chovat. Bůh v každém takovém případě sleduje určitý jasný cíl. A tím konečným cílem je rozhodně naše dobro. Zkrátka, Josefův stříbrný pohár byl proti všem předpokladům Jákobových synů právě v Benjamínově pytli. A to v důsledku jiné příčiny, než by se jim zdálo logicky samozřejmé. Oni netušili nic o té mnohem hlubší příčině, či o důvodu, který měl za cíl ověřit jejich vnitřní vztahy a způsob jejich rozhodování. Každý rychle složil svůj žok na zem a rozvázal jej. Nastala prohlídka. Začala od nejstaršího a skončila u nejmladšího. Kalich se našel v žoku Benjamínově. Tu roztrhli svůj šat, náklad naložili na osly a vrátili se do města. Roztržení šatu představovalo natržení výstřihu, nebo tedy části oděvu, kterou si dávali přes hlavu, a bylo to vnějším výrazem hlubokého citového pohnutí, v některých případech zármutku nebo někdy také hněvu. Co teď udělají, když se vladařovo obvinění ukázalo jako pravdivé? I když oni sami nic zlého nespáchali. A jedná se tu přitom o Benjamína. Vždyť prohlásili tak silný zavazující výrok. U koho z tvých otroků se to najde, ten ať zemře, a my se staneme otroky svého pána. Všichni se vrátili naspět do Josefova domu. Ocitají se před Josefem, tentokrát ovšem sklíčení obavami mnohem více, než kdykoliv předtím. Tak přišel Juda se svými bratry do Josefova domu. Josef tam ještě byl. I padli před ním k zemi. Josef se na ně rozkřikl: co jste to spáchali za čin? Což nevíte, že muž jako já všechno uhodne? Juda se nyní ujímá slova. Následně si přečteme celý jeho proslov. Začíná však něčím mimořádně důležitým. Přiznává provinění před Bohem. A to jak svoje, tak svých bratří. Verš 16. Juda odvětil: co můžeme svému pánu říci? Jak to omluvíme? Čím se ospravedlníme? Sám Bůh stíhá tvé otroky za jejich provinění. Teď jsme otroky svého pána, my i ten, u něhož se kalich našel. Juda tu nic konkrétního nepřiznává, jen velice všeobecně říká: sám Bůh stíhá tvé otroky za jejich provinění. Už to je pokrok, přátelé. Ale pořád je to jen vyznávání ze strachu. Pořád tu není jisto, že jde o opravdovou změnu vnitřního postoje těchto mužů. Když tu Juda před Josefem cituje svůj výrok, který prohlásil na cestě za přítomnosti správce, všimněte si, že z něho vybírá jenom část. Konstatuje, že se tedy mají stát Josefovými otroky. Ale už ani náznakem nepřipomíná své prohlášení: u koho z tvých otroků se to najde, ten ať zemře. Když se tak dívám na Josefa a především na jeho srdce, vidím tam, co si jakoby říkal: chlapci, kdy už konečně začnete brát vážně svá vlastní slova? Kdy už konečně budete přemýšlet přímo, pravdivě? Kdy už si konečně přiznáte, že vaše vnější spravedlnost je jenom zakrýváním starých hříchů? 17. verš. Josef řekl: takového jednání jsem dalek. Mým otrokem se stane jen ten, u něhož se našel kalich, a vy odejděte v pokoji k svému otci. Josef zatěžuje své bratry víc a víc. McGee říká, že Josef zkouší jejich bratrskou lásku. Nabízí jim volný odchod, když ponechají v Egyptě jen Benjamína jako otroka. Mluvčím je tu stále Juda, předstupuje před egyptského vladaře Josefa a jeho projev se stává pomalu skoro vznešeným. Juda se pouští do dlouhé řeči, v níž před Josefem rekonstruuje předchozí události. Přizná se však Juda ke všemu? Přizná se Juda k tomu, že on sám kdysi navrhl, aby Josefa nezabíjeli, ale aby ho raději prodali izmaelickým kupcům jako otroka? Jak se tehdy Juda asi tvářil? Jak se tehdy choval? A jak se asi tváří a chová teď? Juda k němu přistoupil a řekl: dovol můj pane, aby tvůj otrok směl promluvit ke svému pánu. Ať proti tvému otroku nevzplane tvůj hněv. Ty jsi přece jako sám farao. Můj pán se svých otroků vyptával: máte ještě otce nebo bratra? My jsme svému pánu odvětili: máme ještě starého otce a malého hocha, kterého splodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal tedy po své matce sám. Jeho otec jej miluje. Na to si svým otrokům řekl: přiveďte ho sem ke mně, chci ho vidět na vlastní oči. My jsme svému pánu odvětili: ten chlapec nemůže svého otce opustit. Opustí-li jej, otec zemře. Ale ty si svým otrokům řekl: nepřijde-li sem s vámi váš nejmladší bratr, nikdy nespatříte mou tvář. Když jsme pak přišli k tvému otroku, mému otci, oznámili jsme mu slova mého pána. Později náš otec řekl: nakupte nám znovu trochu potravy. My jsme odvětili: nemůžeme tam sestoupit, sestoupíme tam jen tehdy, bude-li s námi náš nejmladší bratr. Tvář toho muže nespatříme, nebude-li náš nejmladší bratr s námi. tvůj otrok, náš otec, nám řekl, vy víte, že mi má žena porodila dva syny. Jeden mi odešel, naříkal jsem, rozsápán je, rozsápán. Už jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi i tohoto a přijde-li o život, uvalíte na mé šediny neštěstí a přivedete mě do hrobu. Co teď, až přijdu k tvému otroku, svému otci, a chlapec na něm žil pí celou svou duší s námi nebude? Jakmile spatří, že chlapec s námi není, umře. Tvoji otroci uvalí žal na šediny tvého otroka, našeho otce, a přivedou ho do hrobu. Juda ve své řeči před Josefem, kterého dosud nepoznali, připomíná celou souvislost událostí s jejich příchodem do Egypta. Dopodrobna také hovoří o otci i o jeho pocitech a smýšlení. Josef se při této příležitosti vlastně poprvé dozvídá, co si otec myslí o něm samotném, o Josefovi. Z toho, co Juda povídá, Josef poznává, že otec jej pokládá za mrtvého. Rozsápán je, rozsápán. Když totiž v předcházejících slyšeních byla od bratří nějaká zmínka o Josefovi, tak bratři jen vyhýbavě řekli, že jeden není. A kromě toho je nám tu v Judově řeči otevřen i určitý pohled na Jákoba. Jákob roste v poznání Boží milosti. Mnohé se už naučil, ale přesto zůstává v přílišné závislosti na svém nejmladším Benjamínovi. Jeho ztráta by pro Jákoba mohla skutečně znamenat smrt. I dnes jsou křesťané, kteří projevují obdivuhodnou důvěru v Boha i ve chvílích smrti a odchodu jejich nejbližších. Jiní bývají za těchto okolností nesmírně zdrceni a třeba pak na dlouhé roky upadají do hrozné beznaděje. Nechci se dotýkat toho, jak má kdo rád svoji rodinu a příbuzné, říká Maggie. Ale můžeme se povzbudit a potěšit tím, že kdo je Božím dítkem, ten odchází ke svému pánu. U něho už není loučení. Kdo žije a chodí vírou, nemusí být zahlcen neutěšitelným doživotním zármutkem. I když Jákoba asi lidsky velice dobře chápeme, vidíme, že ačkoliv rostl v milosti, přece jeho důvěra v Boha ještě nebyla úplná. Ale Juda ve své řeči ještě neskončil. Pokračuje dál a Josef napjatě poslouchá. Poslouchá, jestli se přece jen ještě něco dozví o svém otci. 32. verš. Tvůj otrok se za toho chlapce, aby ho otec pustil, zaručil takto. Nepřivedu-li ho k tobě, prohřeším se proti svému otci na celý život. Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto tohoto chlapce a chlapec ať smí se svými bratry odejít. Jak bych mohl k svému otci přijít, kdyby chlapec nebyl se mnou? Což bych se mohl dívat na utrpení, které by mého otce postihlo? Přátelé, ukazuje se tu, že se patrně něco změnilo ve vztahu ostatních bratří k Benjamínovi. Není tu ani náznak toho vztahu, který měli kdysi k Josefovi. A navíc vidíme, že tu roste soucit a odpovědnost těchto bratří také ve vztahu k jejich otci, k Jákobovi. Juda tu mluví do jisté míry za celou skupinu bratří, a myslím, že v této situaci by snad každý z nich byl ochoten nabídnout jako náhradu za Benjamína sám sebe. Josef své bratry zkoušel a mohl pozorovat, jak se jejich smýšlení od setkání k setkání postupně měnilo. Od té doby ubíhaly dějiny až ke chvíli, kdy přišel někdo, právě z rodokmenu tohohle Judy, kdo byl mimo jiné označen pojmem lev z Judy. On vzal na sebe odplatu za naši vinu. Ve epištole Římanům v 8. kapitole, verš 8. podle kralického překladu říká, dokazujeť pak Bůh lásky své k nám, nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás. Její následující 45. kapitoly první knihy Mojžíšovi navazuje na kapitolu předcházející. Dramatická situace, kdy se Juda snaží obměkčit neznámého egyptského vladaře, se mění v nečekané setkání vlastních bratří. Josef se už nemohl ovládnout přede všemi, kdo stáli kolem něho, a křikl: jděte všichni pryč! Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. Když Josef poslouchá tu Judovu dlouhou řeč a napětí, které panuje u všech bratří ve vztahu k Benjamínovi, znovu jej neodolatelně zaplavují jeho city. Tentokrát už Josef nestihl včas odejít z místnosti, aby své pohnutí utajil. Nedokázal se už ovládnout. A tak v přítomnosti svých bratří nepokrytě hlasitě pláče. Vezměme ovšem na vědomí, že ještě i v tuto chvíli kromě Josefa vlastně nikdo nechápe, proč ten vladař pláče. V té chvíli neznají příčinu panovníkova chování. Ani Jákobovi synové, ani sloužící Egypťané, které vyhnal. Ale Josef už nevidí žádný další důvod, proč by měl déle před nimi tajit svou totožnost. Vždyť už své bratry vyzkoušel dostatečně. Dovolte, abych zopakoval, že se blíží den, kdy se také Pán Ježíš Kristus nechá poznat svým tělesným bratřím, čili Židům. Když přišel na zem poprvé, přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali, jak to píše Jan 1.11. Naopak, vydali ho na smrt, aby byl ukřižován. Ale až přijde podruhé, dá se svému lidu poznat. Jak jsme si to už citovali z prorockých slov Zachariáše, řekne-li mu kdo, co to máš na prsou za rány, odpoví, tak jsem byl zbyt v domě těch, kdo mě milovali. Zachariáš 13.6. Tak nějak Židé konečně poznají Krista, ovšem Zachariáš tam kromě tohoto poznání Mesiáše uvádí ještě jednu důležitou skutečnost. 13. kapitola 1. verš. A v onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. Půjde vlastně o rodinnou záležitost mezi Pánem Ježíšem a jeho soukmenovci. Naše epizoda o Josefovi a jeho bratřích, kteří najednou zjistili, kdo vlastně je ten panovník, který s nimi dosud tak zvláštně jednal, nám maličko napovídá, jak úžasný den to bude, až Židé poznají, že Ježíš je Kristus. Tehdy ho poznají všichni lidé.